Myslím si, že v rámci prvej pôstnej nedele znova a znova všetci vnímame, že tento text sa číta, či už v tom Matúšovom vydaní, Lukášovom vydaní, jednoducho to pozvanie, aby sme na tej pôstnej ceste a v tom pôstnom putovaní s hriechom zápasili a na pokušenie i pamätali na žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a zároveň pýcha života. Priamo túto konkrétnu tému spomínam, lebo rád by som to skôr zobral trošku z iného uhla pohľadu a i toto pokúšanie zahrnul do toho celkového zápasu, ktorý nám ponúka prvé čítanie, to pozvanie a volanie, ak účasť na Kristovi na novej zmluve máme, aby sme pamätali, čím všetkým túto zmluvu porušíme alebo čím sa od Boha vzdialujeme. Teda, aby sme vnímali i pôstne obdobie ako pozvanie obnoviť našu zmluvu. Zmluvu v Kristovej krvi, na základe ktorej sme vykúpení, cestou spásy kráčame, bratmi, sestrami Krista sa voláme a v tom vzťahu voči nebeskému Otcovi i náš pozemský život napĺňame. Keď som teda spomenul obnovu zmluvy, ide ponajprv ten kontext starozákony, aby sme určitým spôsobom vyjadrili. My sme pri viacerých liturgiách spomínali ten starozákonný kontext zmluv, že ide o 3 stupne starozákonnej zmluvy, ktoré medzi Bohom a ľudom boli vytvorené. Tá prvá, abrahámovská, keď Boh 1800 rokov pred Kristom vstupuje do ľudských dejín, priamo chaldejský Úr povoláva Abrahama a 3 prisľúbenia mu postupne dáva. Teda potom vytvorenie vzťahu, potom vstupe do zasnúbenej zeme mu 3 prisľúbenia dáva. Zmluva prisľúbení a viery, kde Boh dáva prisľúbenia, ktoré človeka absolútne presahujú, sú neuveriteľné a Abraham ten úkon viery koná, vo viere sa pre svojho Boha otvorí. Táto zmluva viery prisľúbení, obriezkou na tele spečatená, vo viere vyjadrená, aby človek so svojím Bohom v tejto viere kráčal. A bol svedkom toho, ako Boh svoje prisľúbenia postupne napĺňa. Druhý stupeň, o 600 rokov na to, začia z Mojžiša a jedna z tých 2 základných centrálnych skúseností Izraela, vyvedenie ľudu z egyptského zajatia. Z to, ako baránok bol obetovaný, ako pred anjelom smrti ľud uchránený, ako cez Červené more prechádza, ako faraón je zatopený, ľud zakusuje Boha slobody, Boha mocného, ktorý je tomuto ľudu verný, ktorý pri ňom stojí a prisľúbenia napĺňa. Tam na vrchu Sina je teda povedané a vyjadrené, poďme v tej zmluve ďalej. Človeče, Pán hovorí, ty práve si bytostne na život a na smrť zakúsil, že máš Boha, ktorý je verný, ktorý svoje prisľúbenia plní. Ak Boh takéto niečo je schopný spraviť a pre teba robí, tak ty sa zároveň zaviaš, že tú vieru, ktorú v ústach máš a ktorú deklaruješ, vyznávaš, obriezkou na tele vyjadruješ, že dokážeš konkrétnymi skutkami napĺňať. Rodí sa zmluva záväzku, zmluva Tóry. Tóra, teda v tom celom komplexnom slova zmysle 3 časti má, to nadčasové desatoro, ktoré vyjadruje nielen človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený, ale tento obraz aj žije. To dobové, Tóra, cesta, spôsob života, až ten tretí význam tohto slova je zákon, teda to, čo Pavol nazýva vychovávateľstvom pre Krista, budúc vzťah voči Bohu. A ten tretí rozmer tejto zmluvy záväzku sú tie veci profáne, často hygienické, také či onaké pod autoritu Boha dané. Z pohľadu tedajšieho modlárstva, kde tie profáne veci niekedy súčasťou modlárstva boli, a v iných oblastiach tie veci bytostne, tie ľudské, hygienické, také či onaké. V tom povzesenie človeka, z tej autority Boha, aby napáňali. Nuž a potom o 200 rokov na to, skrze Dávida, je daný tretí rozmer starozákonnej zmluvy. Zmluva kráľovstva. Keď na Dávidovi a jeho kráľovstve, ktoré Boh skrze Dávida buduje, je vyjadrený predobraz toho Božieho kráľovstva a Mesiáša Božieho kráľa, ktorý zažiari a ktorý završí to Božie snaženie na tejto zemi. Vykúpenie a nový život Ježišovi Kristovi. Teda skrze Dávida, teda skrze proroka Nátana v Dávidovom kráľovstve, tretí rozmer starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva. To, čo sme dnes v prvom čítaní počuli, je ovocím alebo vyjadrením časti Tóry. Druhá Mojžišová reč v Deuteronómiu a v tejto druhej reči tzv. Deuteronomistický kódex. Tie konkrétne prikázania alebo nariadenia, ktoré boli súčasťou toho budovania vzťahu voči Bohu, a zároveň i vyjadrením toho osobného naplnenia zmluvy. Obnovenia, spečatenia zmluvy. Číro biblické, keď to poviem, tak toto nemôžeme nazvať priamo to obnovenie zmluvy. Obnovenie zmluvy boli tie dejinné, napríklad obnovenie zmluvy pri Sycheme skrze Jozueho, keď vstúpi do tejto časti zasľúbenej zeme, alebo potom tie liturgické story, ktoré Jom Kipur, deň zmierenia, ďalšie tri veľké sviatky, pravidelne každý rok sa konali. Ale toto, tie vlastné desiatky, ktoré obradne liturgicky prinášam Pánovi, to niečo moje vlastné, čo koná v mene Boha, aby som v svojom živote túto zmluvu obnovil. Keď sa to podovzdám, ak je to celopál, ten sa i použije a z tohto sa potom aj prijíma a je. To vyjadrenie, keď z tohto ja taktiež žijem, s pustými levitickými kňazmi vyjadruje, mám účasť na zmluve, na tom vzťahu Boha a človeka. Zmluva, berit, hebrejsky povedané, človek si uvedomí alebo tak vníma, dobre, tak to je nejaký legálny, nejaká vec právnická alebo niečo, čo to legalistikou nejako zaváňa. A áno, aj ten právnický rozmer to je. Ale tá biblická berit je niečo oveľa hlbšie. Je to tajomstvo vytvoreného vzťahu. Je to niečo tak bytostne hlboké, čo títo ľudia si uvedomovali, nie že ja nejakú zmluvu podpíšem. To je niečo, do čoho sa celý vložím. Celý môj život je vložený do toho vzťahu, do tej konkrétnej zmluvy. A zo strany Boha, ako oni zakúsili, že Boh túto zmluvu naplňa v tých situáciách, keď to bolo ťažké. Viete, iné hovoriť o vzťahu medzi človekom a Bohom, keď takto si niečo čítam pri kávičke alebo táborovom ohni. A niečo iné, keď čakám, že o hodinu moja rodina bude podrezaná a faraón všetkých vyvraždí. A ja zakúsim Boha, ktorý pri mne stojí. A ktorý v tých situáciách na život a na smrť dokáže ma zachrániť, alebo keď ja mám ruky krvavé, dokáže palicu nezlomiť a mi odpustiť. Tam je tá sila tej zmluvy. To pevné puto, ten vzťah, ktorý je medzi Bohom a človekom vytvorený. Teda každý týchto ľudí bol potom pozvaný, aby vo vedomí toho, čo Boh pre človeka robí a k čomu človeka pozýva, aby tú zmluvu, aby svojej krehkosti, slabosti, aby obnovil. Prečo? Lebo v starozákonnej zmluve na strane jednej stojí Boh, na strane druhej človek. A x-krát znova a znova táto zmluva bola zrušená či porušená, keď stránka ľudská zlyhávala. Keď človek cez toho hriechu kráča. Znova a znova sa to dialo. To je to, čo Pavol nazýva starý zákon je zákonom smrti. Nie, že by bol zlý, k zlým veciam viedol. Ale každého jedného z nás usvedčuje, že nie som schopný ho do bodky splniť, že som tú zmluvu porušil. Svojim hriechom, svojou neprávosťou. No a preto teda aj nová zmluva Kristovej krvi, kde Boh druhej božskej osobe toto ľudské si berie, človekom sa stáva. Na stranu človeka ide medzi ľudí, sa zaradí spolu s nami životom kráča. Keď na drevo kríža vystupuje, keď sa za nás obetuje, tá sa spečaťuje nová zmluva v jeho krvi. Na strane Boha, trojediný Boh stojí, na strane človeka medzi ľuďmi jeden z nás, Boho človek Ježiš. A v Kristovej smrti a krvi táto zmluva uzatvorená, pre Kristovo božstvo je nekonečná, absolútna, mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Pre Kristovo zmrtvých stanie, ktorým je vyjadrené, že Bohom Otcom je táto zmluva prijatá a že Ježiš je Boží, svätý, spravodlivý, pre Krista, ktorý žije na veky, aby sa za nás prihováral, táto zmluva nikdy nemôže byť zrušená. Nová zmluva nikdy nemôže byť zrušená. Som hriešny človek? Som. Mám svoje hriechy? Mám. Ste krehkí ľudia? Ste. Každý jeden z nás svoje hriechy má. A i napriek tomu, nikdy táto zmluva nebude zrušená. Lebo na strane človeka stojí Ježiš. A on je ten, ktorý je svätý a Boží a večný. A teda táto zmluva medzi Bohom a ľudstvom pre Ježiša, ktorý medzi nami stojí. A je živý, skriesený, nezomiera na veky, nikdy nebude zničená. Takže z tohto uhla pohľadu, to, čo konáme na oltári, nie že novú obetu prinášame. Spýtomňujeme tú jednu jedinú, ktorá je na veky nadčasová, ktorá jediná má moc vykúpiť, spasiť človeka, pre ktorú naozaj ten vzťah medzi Bohom a človekom je uzatvorený, a človek môže zakúsiť Boha, ktorý mi odpúšťa, ktorý mi svojho ducha dáva, ktorý ma posvedcuje, ktorý ma volá, ktorý mi je verný. Ba čo viac, v tej novej zmluve to nie len pevné puto, kde si uvedomujem ad absurdum, čo Ježiš pre mňa spravil. Ale oveľa, oveľa viac. Už nie ste sluhami, už sme synmi, dcérami nebeského Otca, Abba, Oče, voláme. Nová zmluva je rodinná zmluva v Kristovej krvi. Je účasť na Kristovom posvetení, na zbožtení, na moci ducha. Na skriesení z mŕtvych, na dare večného života. Na tom tajomstve spoločenstva s Bohom, ktoré nás totálne presahuje a predsa je nám Kristovi dané. Takže to zmluva rodiny. Má bytostného vzťahu zmluva Božieho milosrdenstva, zmluva lásky. No už dobre, vrátim sa späť. Takže tú zmluvu sprítomňujeme, účasť na nej máme, Kristovi nemôže byť zrušená, ale predsa. My sami zlyhávame. Prečo? Keby na základe tejto novej zmluvy, v tom okamihu, keď sme boli pokrstení, takto Boh spravil, každého z nás od riechu očistil tým spôsobom, že i naše vnútro je uzdravené a že sme, nie sme schopní hrešiť. Že sme svätí dokonalí z neba. Je toto niečo naše? Slobodnej vôli konané? Alebo to Božie, kde tá slobodná vôľa je nám vzatá? Ak raz nám bude vzatá, už nie sme ľudia na Boží obraz stvorení. Môžeme byť sveté stroje, dobrúčké zvieratka, čímkoľvek sa môžeme nazvať. Ale nie som to selam Elohim, ten obraz Boží. Rozumom, slobodnou voľou, sebauvedomením na Boží obraz stvorený, aby som ako Boží syn, Božia dcera v tej dôstojnosti, veľkosti svoj život naplnil. Takže Boh to riziko berie. Kristovi nás vykúpil, zmluvu neprerušiteľnú uzatvoril, ale účasť každého z nás na tejto zmluve pre slobodu, ktorú Boh rešpektuje, môže byť pošliapaná. Môže byť poničená. A to sa deje v našej hriechy, slabosti a krehkosti, ktoré nás omíňajú. No a v tomto slova zmysle sme teda pozvaní, aby sme i pôst prežili. Ako našu vlastnú obnovu zmluvy. Ako tí konkrétni ľudia v starom zákone mali túto zmluvu v sebe obnoviť a ten vzťah voči Bohu budovať a posvetiť, každý jeden z nás môže a má toto spraviť. V tom vedomí, že tú príležitosť stále máme. Blízko teba je slovo. Od Pavla počúvame. Jednoducho povedané, zo strany Boha je všetko spravené a Božie vykúpenie nebude nikdy odňaté. Teda, že každý jeden z nás znova môže pristúpiť, držobný úpis na drevo kríža pribiť, svoju vieru obnoviť a svoj život naplniť. Mať úžasť na tejto zmluve, ktorej v Kristovi vykúpenie a nový život sú nám dané. Keď už sme toho Pavla načali, on ukazuje alebo hovorí o dvoch rozmeroch toho prežívania alebo účasti na tejto zmluve. V srdci uverím, aby som bol ospravodlivený, ústami vyznávam, aby som mohol byť spasený. Sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu, v lásk. Kristovo vykúpenie je to Boží dar. Je to z nás. Pavol Efezanom takto píše. A teda, keď v svojom srdci uverím, veríme na spravodlivosť, skrze vieru sa otváram pre Kristovo vykúpenie, aby som bol ospravodlivený a účasť na tom ospravodlivení mal. A na tejto viere postavený život, kde ústa vyznávajú na spásu, teda myslím, hovorím a konám to, čo je odpoveďou na Kristovo pozvanie, čo je život podľa Evanjelia. Obnova viery, obnova zmluvy, je vždy spojená s obnovou toho, čo je v našom vnútri a s obnovou nášho života, nášho vlastného konania. To, čo je v našom vnútri, akým spôsobom naozaj pre Boha sme otvorení, od riechu oddelení, Božou milosťou naplnení. To, čo žijeme, akým spôsobom v tej slobode od riechu svoj život evanjeliom naplníme a dobre konáme. A do toho potom vstupuje i ten konkrétny zápas náš pôstny každodenný. Teda v tomto prípade už nadviažem na to, čo sme v stredu hovorili o i pôst, modlitba a almužna a zároveň i tie vnútorné základné veci, ktoré na základe tohto majú byť premenené a naplnené, Skúsme k tomu prispieť i k tým, čo v dnešnom evanjeliu počúvame. Ježiš hovorí, že kráča po púšti. 40 dní. Ten pôstny čas ako púšť. Ako niečo náročné v nášom živote. Čo si dokážeme odriecť alebo sa zrieknúť veci, ktoré by nás odviedli od toho, aby sme v pravde zreli. Tie veci, ktoré sú v našom živote podstatné. Aby nebol umlčaný hlas Boží, aby o to viac možno vystúpilo i to, čo je krehké a slabé v našom živote. Je to 40 dní. Biblická 40-ka je symbol plnosti. Naplňa určitého času, procesu, deja, cesty. Teda ten priestor, ktorý je nám daný, aby tá vnútorná premena, obnova, to stíšenie a to poukriatie mohli sme rozvíjať a naplniť. No a tu potom postupne vystupujú i tie veci, v ktorých sme slabí. Žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, pýcha života. Tej žiadostivosti, v čom sme vnútorne rozbití a do hriechu ponorení. Čo nás väzuje, čo nás otročuje, čo nás ťahá, čo nás od Boha odvádza. Chceme užiť, zažiť, naplniť a tak ďalej, sami sebe mať. Takú náplasť miesto toho Božieho do svojho vnútra prinášať. Tým hriechom, konkrétnou nezriadenosťou, konkrétnou biedou. To je to niečo, čo v pôste môžeme rozlišovať a si uvedomovať, buduje alebo zotročuje. Bohu privádza, približne sa z toho otvára, alebo je to vlastné ego a egoizmus, ktorý rozvíjame a skôr sa Boha alebo druhých stránime. Teda veci, ktorých človek postupne vníma i to pokušenie alebo túto žiadostivosť a snaží sa od toho slobodným sa stať. Žiadostivosť očí, po čom všetkom túžime, aby sme mali. Hej? Na čom je všetkom postavený ten biznis modernej spoločnosti? Ako častokrát bez toho pôstu a toho púšte by sme si neuvedomili, ako je s nami točené a vrtené. Akým spôsobom stačí tak málo v médiách, tom alebo onom, ak sú dobre nachystané na konkrétne struny podvedomia, nejakým spôsobom brnkajú, ako si nás namotajú, ako človek si myslí, že však toto je tak potrebné, alebo toto je správna túžba, toto treba. A zabúdame na to podstatné. Čo skutočne voči Bohu, voči blížnym, voči sebe treba. A všimnite si práve pri tomto druhom pokušení, čo hovorí diabol. Podobne ako v rajskej záhrade. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov tejto záhrady? Ako klame, ako trepe. Zo všetkých? Aha, aniž Boh také nepovedal. Ako aj tu hovorí, má moc toto všetko ti dať. Slávu môžeš zažiť. Hej. Či sa môže stať v moci slávy čohokoľvek iného človek chce v svojom živote naplniť. Nad Boha, nad blížnych, nad to základné v svojom živote ponúkať. A pritom on nič z toho nemá. Nebol nič tohto nevlastní. Len človeka zotročí. Nič z tohto človeku nemôže dať. No a to tretie, pýcha života. Používa priamo slovo Božie proti Božiemu synovi. Riadna drzosť. Čo potom použije voči nám? A my pomýlení si myslíme, že na miesto Boha sme postavení, že my to Božie slovo vlastníme, to, či ono sa z neho vyberieme, takú či onakú hodnotu podstatnú z prirodzeného zákona, z Božieho zjavenia, príjmeme alebo odmietneme. Toto povieme, Bože, toto nie je hriech, toto nie je správne, teraz sa to inak vníma. Nemáš pravdu. Ego som formula, ja som si zákonom. Nad Boha sa stavia. A v tej pýche si poviem, ja nemám problém z tej veže zoskočiť. Veď ja sa len vznášam. A takýmto spôsobom by sme mohli potom rozoberať a vidieť tie všetky veci, ktoré nám bránia, aby tá nová zmluva v nás bola obnovená a naplnená. A jej milosť a ovocie, aby nás pôsobilo a tá radosť Ducha Svätého, aby nás prevádzala. Takže skúsme začať s tým. Vnímať tú cestu, proces 40 dní, mať odvahu púšte, čo sa zriekneme a do tej púšte zostúpime, aby sme jasne zreli to, k čomu nás Boh pozýva a to, čo nám v tom bráni. A to pokušenie vedeli aj pomenovať, vedeli jasný postoj voči tomu mať a vedeli s pomocou Pánovho Ducha s týmto aj zápasiť. A tak prísť postupne k tomu, aby Veľká noc i pre nás znamenala tú radosnú obnovu zmluvy. Radosť Boha, vnútornej slobody, z Božieho pôsobenia v nás a zo schopnosti konať dobro, ktoré ovocie prináša a človek vníma zmysel svojho pozemského putovania, ktoré i tomuto svetu dobro prinesie, ale aj nás privedie k bránam živého Boha. Amen.